habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan ikaga imaanaysa washington. waa habeen khamiis ah bisha sebteembarna ay ku beegan tahay 29 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee uu ku joogo magaalada addis ababa ee xarunta dalka etoobiya.
innaga iyo etoobiya shabaabku sibay dagaal iyo colaad ugu wada hayaan labada waddanba. marka waxaan qabaa booqasho madaxweyne xilligan ay ku soo aaday howlgallo ballaadhan ay ka socdaan gudaha dalka soomaaliya oo shabaab lagula dagaalamayo inay tahay arrin wanaagsan, maadaama safaro hore ay baaqdeen, laakiin hadda oo aynu etoobiya isku duruufka nahay dhinaca la dagaalanka shabaabka, marka waxaan qabaa inay wax weyn ka tarayso xagga amniga.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo isaguna ku saabsan urur maxalli ah oo ay dad soomaali ahi aasaaseen 30 sano ka hor oo maanta ka shaqeeya badi magaalooyinka geeska afrika iyo doorka uu ka qaatay arrimaha horumarinta.
anagoerodhaa loo aasaasnay dareen waxay igu leedahay runtii aad u weyn koo 30 sano kabacdi inay shaqaynaysa maanta waxay fuyoka ku xasuusinaysaa shaqooyin farabadnaa dhibaatooyin farabadan oo aanu usoo marnay in hafayoko maarata ay guulaysato, in hafayoko halkii lagu aasaasay hargeysa ahayd inay ka tagto oo ay somaliland dhan wada gaadho oo haddana halkaa ay kasii tagto oo wadamo kale.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan seesha intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. dalka ruushka ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisu uu si rasmi ah ugu darsan doono 4 gobol oo ka tirsan ukrain oo ay ciidamadoodu qabsadeen, taas oo lagu shaacin doona xaflad ka dhici doonta magaalada moscow jimcaha sida uu kremlinku ku dhawaaqay. waxaana arrintan ay daba socotaa kadib markii ruushka uu ku dhawaaqay isla mar ahaantaasina uu ku hanjabay isticmaalka hubka nuklearka si uu dhulkaasi u difaaco. hanjabaadaha ka imaanay saraakiisha sarsare ee ruushka ma aanay joojin weeraro rogaal celina oo ay ciidamada kiyev markaasi qaadayeen, kuwaas oo ay dib ugu riixayeen ciidanka ruushka ee ku sugan bariga waddankaasi, waxaana ay ku sii siqayeen meel u dhow magaalada leyman ee gobolka donetsk, halkaas oo ciidamada moscow ay ku garaaceen gantaalo dhowra si ay si buuxda ula wareegaan. afhayeenka madaxweyne valadimir putin ee dmitri beskof ayaa sheegay in ku daridda dhulkaasi ruushku ay si rasmi uga dhici doonto xaflad lagu markaasi arrintaasi lagu shaacinayo, taas oo lagu qaban doono aqalka kremlinka. hogaamiyaha ruushka ayaa jeedin doona khudbad muhiima ayuu sii raaciyey. ukrain ayaa waxa ay kadib markii abtidaasi ruushku uu ka sameeyey dhulkaasi uu qabsaday waxa ay sheegtay jawaabta keliya ee ku habboon ay reer galbeedku ay bixin karaan ay tahay in ruushka ay saaraan cunuqabateeno kale oo dheeraada islamar ahaantaasina la siiyo hub aada u fara badan waddanka ukrain, halkaas oo ay doonayaan in ay kala wareegaan dhulkii hore uu qabsaday ciidamada waddanka ruushka ee gudaha waddanka ukrain. fartuun aadan iyo ilwaad ilman oo ah 2 gabar oo soomaaliyeed oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka ayaa maanta ku guulaystay abaalmarinta Right Livelihood Award oo ah Sweden, taas oo ah Sweden ay u aragto beddelka abaalmarinta Nobelka. hay-adda Right Livelihood ayaa waxa ay bixinaysaa abaalmarinta, waxaana sidoo kale abaalmarin siisay qareen u dooda xuquuqul insaanka u dhashay waddanka ukrain iyo urur venezuela ka diiwaangashan iyo urur bixiya adeegyada bulshada iyo sidoo kale macadka afrika ee maamula tamarta. fartuun aadan iyo gabadheeda ilwaad ilman oo maamula hay-adda elman peace ayaa waxaa lagu abaalmariyey sare u qaadidda nabadda, hubka dhigista iyo xuquuqda aadanaha soomaaliya xilli dalka ay ka jiraan argagixisnimo iyo rabshado ku salaysan jinsiga. fartuun iyo ilwaad ayaa maamula hindisooyin aad u fara badan oo gacan ka geystay hubka dhigista iyo dhaqan celinta caruur hore loo askariyey iyo sidoo kale dhibanayaasha rabshadaha ku salaysan jinsiga. sawiro laga qaaday dayax gacmeedka ayaa muujinaya isuruursi ciidan oo xooggan oo bishan ka socday magaalooyin ku yaala xadka labada waddan ee eritrea iyo etoobiya, halkaas oo la sheegay in ay ciidamadu aad u soo buuxdhaafiyeen sida ay sheegtay shirkad madax banaan oo Mareykanka. Wakaaladda wararka Reuters oo qortay warbixintan ayaa sheegtay inaysan si madax banaan u xaqiijin karin in sawiradaasi muujinayaan dhaqdhaqaaqyada ciidan oo la sheegay in ay ka dambeeyeen burburkii xabad joojintii 5 bilood ee ka socotay gobolka Tigray, taasoo burburtay 24-kii bishii August. Ciidamada Tigrayga ayaa dagaal kula jiray ciidanka federaalka Itoobiya iyo xulafadoodu ay ku jiraan ciidamada Eritrea iyo dagaalyaano ka soo jeeda gobollada Dariska, halkaas oo dagaallo muddo 2 sano ay ka socdeen. Sawirada la helay 26-kii September ayaa muujinaya ciidamo militariya, gaadiidka dagaalka iyo madaafiicda goobta oo ku sugan magaalada Shiraro oo u dhow xuduudda waqooyiga Tigray ee la wadaagto Eritrea, sida ay sheegtay hay'addaasi oo ururisa islaamalahaantaasina daawacda sawirada dhexgacmeedyada ay ka qaado oo dhinacaasi gobolka ay ka samaysay. Inta badan isgaarsiinta gobolka Tigray ayaa hawada ka muuqday in ka badan 1 sano. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Habeen wanaagsan, halkaad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale aan idaacadda caawa idinku hayo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar uu ku tagay magaalada Addis Ababa, waxa uu halkaasi kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed, kuwaas oo la sheegay inay ka arrisadeen arrimo dhowr ah. Haddaba maxay ka dhigan tahay booqashada madaxweynaha xilligan uu ku joogo magaalada Addis Ababa uu shalay gaaray? Warbixintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA Zainab Abuukar Maxamed.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowr bil ka hor xilka kala wareegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho rasmi ah oo 2 maalmood qaadanaysa ku maraya dalka Itoobiya. Waa safarkii ugu horeeyay ee rasmi ah oo madaxweyne Xasan Sheekh uu ku tago dalka Itoobiya tani intii dib loo doortay 15-kii bishii May ee sanadkan. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxda 2 dal oo kulmay ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka 2 dal iyagoo si gaar ah diiradda u saaray xasiloonida geeska Afrika oo iska kaashadaan 2 dal iyo sidii 2 dhinac ay ugu midoobi lahaayeen tallaabooyinka ka dhanka ah Al-Shabaab. Haddaba maxay ka dhigan tahay xilligan in madaxweynuhu uu booqasho ku tago Addis Ababa? Su'aashaasi ayaan hor dhigay wasiir ee xildhibaan hore Maxamed Isaaq Ismaan Farax.
Siinabi, aad iyo aad baad u mahadsan tahay su'aasha adigaad ii weydiisay oo ah safarka madaxweynaha. Safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud maalinta shalay taariikh 28 September 2022 ku tagay dalka Itoobiya, anigu waxaan u arkayaa mid faa'iido u ah dhammaan gobolka oo dhan, gaar ahaan dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. Safar faa'iido u ah dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa ka dhaxeysa 2,000 kilometer oo haduud ah. Waa inay siyaasiyan ahaan iyo abni ahaan iska kaashadaan, waxay u tahay muhiim. Laga soo bilaabo 2006 ilaa hadda, dowladda Itoobiya dalka Soomaaliya waxa ka jooga eedama nabad ilaalinaya ayaa ka joogta. Haddii siinaba adiga oo dhammaan ummada Soomaaliyeed oo idin dhageysanayso aan dib u xasuusiyo, markii laga reebo dowladdii arta lagu soo dhisay dalka Jabuuti 2000 oo madaxweynuhu ka ahaa Abdiqaasim Salaad Hassan, markii laga reebo dowladii ka dambeeyay waxa soo martay 5 teerm oo 5 madaxweyne ayaa yeelatay oo 5 teerm oo kala ah. Shantaas madaxweyne waxay kala ahaan waa madaxweyne Abdullaahi Yuusuf Axmed, Allahu naxariisa, waa madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo 2012 ilaa 2016 xafiiska madaxweynaha oo Soomaaliya isaga ahaa, madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo, iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo 2020 mar kale xafiiska ku guuleystay. Runtii 4 madaxweynaba dowladda Soomaaliya iyo hariirkii dowladda Itoobiya runtii waa iyo alaqaadkooda aad iyo aad way u fiicnaa. Anigu waxaan u arkayaa marka safarkiisa madaxweynaha inuu yahay guul oo waxyaalo badan maartay oo dadka maartay oo shaki ay ka qabeen oo shakiga meesha uu ka baxayo oo hariirkiisa soo jireenka ahaa oo oo shanta taaram oo madaxweynayaashan hadda afarta madaxweyne ay isku bedeleen xariirkii wanaagsanaa oo inuu sidiisa ahaan doono ayaan rajaynayaa insha Allah ilaahay idinkiis
safarka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhan ah kooxda al shabaab ay ka socdaan gobolada dhexe ee Soomaaliya iyadoo magaalooyin ee deegaanka dhowr ah laga saaray al shabaab Itoobiya oo xad la wadaagto dalka Soomaaliya oo aan xasilooneyn waxa hadda ka joogo ciidamo si ay qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka ah ururka al shabaab ciidamadaasi oo hoos yimaada ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee AMISOM oo hadda la baxay ADMIS xildhibaan Ahmed Maxamed Ahmed oo ka tirsan baarlamaankii hore ee Soomaaliya ayaa qaba in safarkani uu wax weyn ka tariyo iskaashiga amniga labada dal maadaama ururka Al-Shabaab uu bilooyin ka hor Itoobiya uu ku qaaday weerarkii ugu horeeyay oo xadka labada dal ka geystaan
Allah raxmaan raxiim ee waan salaamayaa qofka fiicooda haddaan fikirkeyga ka dhiibto safarka madaxweynaha booqashada Itoobiya uu ku tagay iyo xaaladaha Soomaaliya ka socda dagaalka Al-Shabaabka waxyaalaha dhinaca ka tarayso ama waxaan qabaa fikirkeyga innaga iyo Itoobiya shabaabku sibay dagaal iyo colaad ugu wada hayaan labada waddanba marka waxaan qabaa booqashada madaxweynaha xilligan ay ku soo dhacday howlgallo ballaaran ay ka socdaan gudaha dalka Soomaaliya oo shabaab lagula dagaalamayo inay tahay arrin wanaagsan maadaama safarro hore ay baaqdeen laakiin hadda oo aynu Itoobiya isku duruufka nahay dhinaca la dagaalanka shabaabka iyo maaragtay mushkiladaha ay ku hayaan labada dalba inay arrin weyn oo muhiim tahay soo dhoweyneysa iskarabsi iyo iskaashi in laga sameeyo la dagaalanka Al-Shabaabka teeda kale Itoobiya waa waddan ay ciidamadiisu ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya saa darteed iskaashi iyo wada qabsi in laga yeesho arrintaasi aad bay muhiim u tahay waana arrin wanaagsan oo madmadu iyo khilaaf jiray oo siyaasiya intii xukuumaddan ay jirtay meesha ka saaraya iyo iskarabsi in laga wada shaqeeyo amniga gobolka ama geeska Afrika ama labada waddan masaalixooda amni iyo deganaansho labadaba in laga wada shaqeeyo xilli wanaagsan buu ku soo aaday oo ka faa'iideysigiisa leh iskaashigiisa amni iyo wada qabsiba leh iyo khataraha ku gadaaman oo isku dhinac loo wajaho labada waddan aad bay arrintan u fiican tahay waxaan qabaa inay wax weyn ka tarayso xagga amniga iyo la dagaalanka ku wajahan labada qodoba arrintan shabaabku ay ku hayaan labada gobol ee deriska ah ee isku si hadda cadaawadoodu ay u tahay ama isku jeeda ka tahay dhinaca maartay qolyaha dagaalamaya marka waa arrin aad u wanaagsan waana mahadsantahay
ugu dambeyntii wasiirkii hore ee qorsheynta ee iskaashiga ee galmudug cabdixakiin cali guure ayaa ka hadlaya kulanka labada mas-uul ee sida uu ula muuqdo
sida waad maasan tahay haddaan ka hadlo kulanka labada mas-uul waxa weeye Soomaaliya iyo Itoobiya waa labada dowladood oo daris ah deegaan wadaagna ah runtii wax badan ay maartay kala galeen in muddaho maartay aan hadda dhihi karno waa uun intii jeetaanka Soomaaliya iyo Itoobiya jireen cadaawad soo jireen oo fac ka fac la iyo qarni ka qarni socotiga kulli soo dhex martay kulankan marka maanta ka jira iyo maanta isugu yimaadeen labada mas-uulba ama isugu tageen waxa weeye sala socontaan sala soconnaba labada waddanba maanta xaalada dagaal baa ka jira Soomaaliya dagaal baa ka jira oo hadda waa la arkay xaalada waddanku sida ay tahay Itoobiya sidaas oo kale dagaal waa yahay ka socday weliba jabhadihii labada gees oo xoogaystay baa dagaal culus ku haya marka waxa weeye kulli kulankooda maantana waa uun mid uun xaaladda ka jirta gobolka waa uun mid ku salaysan wax ka soo xulayso ku yimaada kulli geeskaana waa laba dowladood oo kulli isku si u saameynayo waa berihan dambe awl badan baa jiray oo Itoobiya ay ka waday xagga Soomaaliya iyo dhibaatooyin badan oo doonaysa inay ku hardaamiso dalka Soomaaliya dowladnimadiisada runtii ma suurtagelin maadaama markaas suurtagal weysay waxaa laga maarmaan noqotay markan in kulli maartay lays xajo wareysto arrinta maanta kulankooda kulli waa mid aanu intaan hadda aan maartay hadda aan kala socdo ama aan ka malaynayo waa mid xaaladaha ku qotoma weeye in masiirka guuda dowladaha iyo dalkan iyo dadkan deegaanka ah maanta deesnimadu ka dhexeeya facaweyn leh kulli in bal xaaladaas kulli si fiican laysaga wareysan doono u badan tahay dhanka kalena culaysyo kalena waa jiraan oo qol kasta u gooni ah ee kulli taasna waxaan is leeyahay wixii uu markaas iska dhigi karo ayaa iska dhigi doona kulli uu marna Soomaaliya ka sugan meesha Ethiopia inay janaasay xinayso ama inay cawl Soomaaliya haysta ay maartii gacan ka geysanayso in ku soo badisan mooyaan madama ka Ethiopia xaggeeda isan ka jirin wax wanaag oo aan wadaan ka filayno waa kulli xaalada uu maartii sibir beesay oo gobolka ku soo maartii ka soo kordhay in la iska xal wareysto oo maartii uu ku qotbaa kulankaas
si kastoo ay ahaato inta badan gobolada dalka Soomaaliya waxaa ka socda howlgalo ay wadaan ciidamada militariga oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Seynab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Aduma santahay Zeynab. Markana wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Jaamac Xasan Khaliif ayaa waxa uu ka qayb galay shir markaasi ku saabsan arrimaha isgaarsiinta kaas oo ka dhacay magaalada Bucharest ee dalka Romania. Shirkaasi isgaarsiinta adduunka loo yaqaan ITU waxaana shirkan 4 sanoba mar dhaca wariyaha VOA Cabdiwaaxid Cabdixaafid Cawl Ismaaciil uu ka wareystay wasiirka. Waxaana ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo waxyaabaha shirkaasi looga hadlay.
Kulanka waxa uu ahaa saldhig waxay ahayd doorashada hoggaanka ururkan ITU la yiraahdo ama lagu magacaabo isfutaga isgaarsiinta adduunka. Hoggaanka waxaa dhinaca socda ololayaal hoggaanka doorashada ku saabsan wadamada Soomaaliya tartamay kuma jirto, laakiin waxaanu ka midnahay xubin firfircoon baanu ka nahay ITU-da doorashada waa ka qayb galaynaa, waxbaanu dooranaynaa annagoo ku salaynaa danaha wadankayaga iyo ciddii aanu danka wada shaqayn karno. Arrinta labaad waxay ahayd oo ugu muhiimsan oo shirka saldhigga ahaa waxay ahayd tayeynta iyo gaarsiinta dadka caalamka ku nool oo ilaa 3 bilyan ayan u lahayn u suurtagelin inay aaladna dalabaysan la yidhaahdo internetka ama waxa lagu wixii nolosha ku saabsan si digital ah oo ah arrin dalabaysan oo maayo dalabaysan oo kale ah oo aan ahayn waraaqo iyo xarko loo gaarsiin lahaa si caalamkuna iska kaashan lahaa wadamadana local kala yaqaano meesha ay taagan yihiin. Qoloola waxay soo bandhigtay wixii ay taqaanay, hadday tahay arrintan cyber security la yidhaahdo ama macnaha isticmaalka internetka dadka cadowga ku caalamka oo kale oo in laiska dhaco oo ay dambiyada ka dhacaan, haddii ay tahay waxyaabaha la spectrumka ama shirkadaha sida waveska la yidhaahda u shaqeeyaan ee lagu qaybiyo ama loogu shaqeeyo isku xirka caalamka hay-aduhu isticmaala shirkadaha isticmaalaan, dhaqangelinta iyo hubinta in qof waliba helo waxa uu xaq u leeyahay oo ah waxyaabaha uga baahan yahay aaladda casriyeysan adduunka loo raro adduun casri ah oo isku xiran.
Waa tahay sacaadada wasiir Soomaaliya marka aynu eegno halkee ayay shirkan kaga jirtay?
Soomaaliya runtii waxaanu ku tagnay shirka niyad wanaag, kalsooni, inaanu nahay dad aan ka hoosayn dadka caalamka marka la fiiriyo aqoon ahaan, runtii loo fiiriyo meesha adduunku taagan yahay waxna waa ka jiraan wadankayaga waxyaabaha laga wada hadlayo sida internetyada, macnaha internetka, adeega internetka, isgaarsiinta waa ay ka jiraan meelo badan baana jirto oo aynu ku fiican nahay, laakiin inaanu haddana kororsanno sida adduunku u shaqeeyo oo aan la jaanqaadno oo aanu ogaano waxa adduunku yaqaano ee nagaga horreeyo.
Waa tahay sacaadada wasiir sida aynu ka warqabno Soomaaliya aaladda internetka waxaa bixiya shirkada gaar loo leeyahay, markaas sidee bay arrinkan u suurtagelisaan ka dowlad ahaan inaad internetkii gaarsiisaan dalka oo dhan?
Internetka iyo dowladnimada waxyaabaha adeega bulshada la rabo in la gaarsiiyo, hadday tahay arrimaha dadka iyo siyaasadda, wax kasta waxaa jaangooya dowladda dhexe. Dowladdaas jaangooysa dowladdu waxay jaangoysaa habka iyo sharciga iyo fulinta nolosha iyo badqabka waddanka. Shirkadaha Soomaaliyeedna إلا إلى اليوم أي هرم مران أو شروع ودك أي كل دقمان أو دولة يجو أي ولا شقيان ويا وح يا لا مشا سكرها الصوماليات إسجار سينتا يكو كلا عادي هذا قالها كلا كده كلا وحاله بهي ولا شقيان يا إن دولة شروع دكتشو إلى اليسو يجا الله إلى اليوم يقول الشقيستان قرآن أي وحيد يهين وعن ربينا كل وذاقه شركتها الصومالي ما يسكله إن عدق ولا غير إلاليه يقول الله إلاليه ولا كلا إلاليه أي ودن كلا أنه قضاء شركتها أي ودن كليه هاي سيدا ساد دور دخول كيدو حوية وامامل كجود قرنك
واسهي سؤالة والسيرسات كور هاي سؤال مدحوينها الصومالي يدور الصومالي وحي الشيكتين إن دقال اللي لقل يو أورك الشباب دقال قاسنا وصعدا قايمنا وحا كمدة استعمال كإنترنت كهدي لعقل يسبود ريئي هدي لقوة الحرير يبا أرين كاس إستقى كورهن كوسيرهان محاكا قطر شيسان محاكا كقبطي
وسارة دا قرشي كالا دهي إلا أنت إسجارسين في استعمال كيدا وحيا واح عرقل الله كوي ما دانا مسؤولات بانك سارن شقا نوغا سعطة إسجاهي ده إسجارسين تي لسي قرار كاللولي يهي وسيكتيني قعد فايان يانو كوة شقينينا وحانو كتيرنا وقيب كرنا هي قيبتا ودنك أمنك ودنك قيبتا دقالها وساردنا وسارد دقالة صوصار كتوي ودنك رنتي يدي تنورشي ده آنو كهاللينو وآنو هيكسنينو إنانو مسحل دو مستقبل خدو وحو مدى صوانا كدير ساتو وأمنك خسية وعاوين كرا دقالها يو صوصار كا وحقدر قدر كروين ولا جرن كرو مدكهم من بعد نقبنا.
واتهاي وضمين تسعة وسير ذي وسوق هو بيجي ما دام واتهاي وسير كي إسكارسين تيجي تكنولوجيا ده. ذلك واحد كتير كتير باص أيدك وراقها يسوق دران. قرشها ما كوجو شفت إن باص تي سوماليا سعر السوق وتسق قربها شو قا أي ذل يجو بعدك هي هذي أي وراقها ودري كرا.
Boosto muddo dhow oo aan bilaabayn oo aad u dhowaan insha Allah bilaabayna bangi bay leedahay sida lacagaha la isugu diri karo insha Allah bidillaah kariim umada Soomaaliyeed qofka u baahan inuu gato shaar soo gato caalamka soo gato inuu boosto u keeri karto oo aanu caalamka gaarsiin karnaanu qabnaa si degdeg ah waxaan ku shaqeynaynaa boosta waxaan ku shaqeynaa wasaaradda iyo qaranka waxay lahaayeen bismayaal iyo dul ku dhow 20 oo boosto lahayd oo wasaaradu lahayd waa dayac tirina insha Allah muddo dhow waxaan furaynaa iskuulkii ka shaqeynaynaa iskuulkii isgaarsiinta oo aanu isticmaal doono adeegyada jira ee tiknoolajiyada casriga ah
kaas waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Jaamac Xasan oo uu warramay wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil وتحديثيال مركنا واحد كسر دواتان برنامج كبندقة VOA أو عاد حليلون كل دقيستان زارع إلى النور أيين لسعود سينيسا
kulantii waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo aan ku eegayno mid ka mid ah ururada aan dawliga ahayn ee ay Soomaalidu hirgeliyeen ee guuleystay amaba loodan karo waxa uu gaaray muddo 7 sanadood ah iyagoo ka shaqeynayay dhinacyada kala duwan ee horumarka bulshada hay'adda Hafayoko oo ku bilaabantay aasaaska urur maxalli ah oo ay bilaabeen dhalinyaro isku tagtay sanadkii 1992 waxay sanadkan buuxiyeen muddo 7 sanadood ah oo ay ka shaqeynayeen magaalooyin kala duwan oo ku yaala geeska Afrika muddadaasi waxa wax ka bartay kumanaan dhalinyaro ah oo haatan ku kala sugan daafaha dunida qaar koodna ay haatan madax ka yihiin hay'adda Hafayoko Cabdiraxmaan Xaydiid oo ah gudoomiyaha hay'adda Hafayoko ayaan ka wareystay hanaankii aasaaska hay'adda Hafayoko iyo higsiga 7 sanadood kadib waxa ay ku fikirayaan
aliyada maashan taayshara ilaa adan ka maadaynayaa inuu sii weeba runtii Hafayoko waxa uu ahaa urur mutadawiciina oo dhalinyaro ay bilowday magaalada Hargeysa ka bilowday 1990-kii xilligaas oo runtii duruufihii jiray ay adkaayeen waddankuna uu dagaal markaa kasoo baxay ama kasoo geogayay oo ah wax ku beegmaysa yihii dowladii jamhuuriyadda soomaaliya qaaday xilligaa magaalada hargeysa runtii duruuf adag baa ka taagnayd adeegyada bulshada ee muhiimkaasi biyaha iyo caafimaadka iyo waxaas ma jirin magaalada runtii dad badan baa ka jiray ninadii badan baa runtii ku daasanaa iyo waxyaala lamid ah dadka runtii hubaysnaayeen markaa dareenkaasun baa runtii sababay in dalinyaradaasi sii maadaan isweydiiyaan maxaa durufaan laga qaban karaa markaa halku dhig ina waxaa noo ahay maxaa dadkaaga iyo dalkaaga u qaban kartaa markaa si magaranashahay tadaxonimo ah ayaa maaragtay hawsu bilaabantay
waan gartay tallaabada magaalada nadiifinteedii iyo ka qayb qaadashadii digubiska dalka kadib maxay hayd xaggad uga sii gudubteen
runtii waxaa taa noo xigtay in markaa maadaama dhalinyaradu runtii kala duwan ay isaga yimaadeen meelo kala duwan qaar muqdisho iyo yaca ka yimaadeen qaar waxoo jidi kasoo noqdeen kuwa magaranshaha dhalinyaradii hubaysnay markaa habka laga dhigay ahaayeen ay markaa shaqala-aanta ayaa runtii markaa aada u muuqanaysay kolkaa waxaanu ka fakarnay inaanu markaa aasaasno xarun lagu baro xirfadaha kala duwan ee markaa wax ka jarishalayay baahidii markaa taagneyd oo ahayd digubiska waddanka marka xirfadaha la xiriira kuwa sida guryaha loo dhiso iyo wastaarada mijaarada alxanka farsamooyinka caynkaas iyo maamulka xafiisyada ayaa runtii aanu ku bilownay taasoo markaa runtii aada una jeclay ilaa maanta runtii dad fara badan ay ka qalin jabiyeen muddooda soddonka sanadooda ay dhalinyaro ka badan 20,000 oo maaragtay xirfadaha bartay kala duwan kuwa hore iyo qaar dambeo markii dib casri noqday oo technologiga hasta qaadayayba ayaa runtii suuro galay oo magaranshaa markaa xagga dhalinyarada ayaanu runtii ku jihaysnayn xagga nabadiska iyo abaabulka saarka waddanka oo dhan bay marka ku baahday somaliland markii dambe xuduud ayay ka tallowday jeebka ayay mataqaanaa ka bilaabantay oo howlaha laga hirjiyey diba mataqaanaa dowla deegaanka soomaalida xaka oo markaa laga diiwaangeliyey waddanka ingiriiska UK oo ay isna ka shaqeyso soo ka yuulasa dadhoweyd dambe laga diiwaangeliyey markaa runtii hadda saas ayay u balaabatay
waan garta marka imika hay-adda hafayoko intee oo magaalo iyo intee oo dal ay xafiisyo ku leedahay ma noo sheegi kartaa si shaqaalaha ka shaqeeya iyo habka maamulkeeda
waxaa soomaaliya beerta ugu xooggan tahay dhammaan gobollada oo dhan xafiisyo ay ku leedahay hargeysada ku leedahay doorama ku leedahay burcaayay ku leedahay aligaabada asaanood dhinaca mataqaanaa dowlad deegaanka ethiopia ee soomaalida jirto waxay tirdhabaayay ku leedahay xafiis agisaaday ku leedahay jijigay ku leedahay barnaamijyaduna markaa runtii dhulkaas oo dhan waa ay ka shaqeeyaan markaasaan kuu sheegay kale ingiriiska iyo maraykankana xafiisya ayaa jira
waan gartay markaa 30 kadib muxuu yahay higsiga hafayoko xagee u socotaa
runtii sida aan markii ka dhawaajiyey waxa weeye waxaanu runtii ugu talagalay 30 inaanu dib u eegno waanu qiimeyno wixii soo dhacay ama waxqabadkii hay-adda kadibna wixi maxaa laga baran karaa la isweydiiyo waxaa kasoo baxaa markaa oo isticmaalo dadkan in lala wadaago oo ururada kale ay ka faa'iidaystaan iyo ummaduba anaga inoo noqoto gundig inaanu mataqaanaa mustaqbalka fog aanu markaa qorshayno waxyaabaha runtii maskaxaan ku hayno ee soo baxay waxaa kamid ah in yani wixii wanaagsanaa ee 30 soo qabtay la sii xoojiyo isla markaana mar isdhexgalka gobolka wadamada ku yaala gobolka sida geeska africa la sii xoojiyo si markaasi loo fududeeyo arrimaha ganacsiga arrimaha magaranshahay ee wax ka qabashada duruufaha dabiiciga ah ee abaaruhu kamid yihiin iskaashiga bulshada maadaama dad xoolo dhaqataa ay soomaalidu tahay xuduudahana mataqaana isaga gudbaan oo daasay iyo mataqaana iyo biyo ay daba galaan in markaas insocodkaasi markaa uu fududaado waxaa kaloo runtii aanu maskaxda ku haynaa ama iska cadba arrinta ku saabsan dhalinyarada haday tahay شقیلی شود. ای هدیه که متقاعد ای آدیاریو بگمیم که متقاعد استقلال کلا این مکان تازه آن خوشی نه مکان این اصلا مشکل خواهی نه مشکلی.
عبدالكريم أحمد موضع أهاتنا دقة مجال ذهر جيسة وحكم ذها أساس ياشي أركها فيوكو وحان الشرح يا حسوسة صدن سندات كهر سيدي أي هوشن كوب بلابين إيا عقب ديه هريالي
دبريا سي وقت قامر كلمة كتبو عليو مسكحنا مروحنا لهذا جامعات ها فيوكو وجامعات لهذا وجامعات دمانتي عن وحكو لبراني نوالي بنا عرفت يو حكالتكي وميلتكي مكاركن انت بدان وطنيات تبتشكي تشكو ده حابوا شكرتان تسوفرين ديغان كاونا اكسن ايها في كل ورنجري حرف ولبنا وهلقا كويا اللوها في يوكا كوكوبنتنا تاريخ واقصونتان وحانا لقيا با اما كعنوب مركن كام لكوكسويا في يوكا يوكا واسدا مار تيفيو اوكري ايه وحيقا دح موقتان ونرول الصومري با ايقا دح موقتان تلكو لقسيا ايقا موقتان وطن كسومالان ميل آنان أكسو ديجيني ميجرين وحان لغي أبا سوين كفعنين يضو وقت بسكا دي هاي أمانة للووديون سيدة ندر كوغاري جدو دكا أرتوالا كارسين جرين وكا وحير بان الودي بجري سمعتها فيوكنا وحان قصور اسلام بايحي ومدو مان أمينيسي
مدكد بأرركها فيوكو وحقو قد باي دلك إيتوبيا أو حفيسيك لدوان كفرتي مغالوين كتشكتشيك دير دبايا دي سببا محمد علمي آدن إلك عسي أو كميدا أساسياشي أرركها فيوكو أي حل وكسوغنا مغالا دا تشكتشيك كور رمي هوليه وقوه الرئي إيه هايدها فيوكا كقبتي ديغان كصومالي دا
فيوكو وكيس سيري سدو سندو شري oo barakta kale wax looga baran karo sida uu loo sameeyo sida saafal looga shaqeeyo sida dad Soomaaliyeed oo waliba dagaal ka soo baxay oo talamadii wixii ku taagan yihiin sida wada shaqeeyaan sida qorin suubi hay'ad Soomaaliyeed ee isugu bedbedela sida marka waxa ka bilaabantay Hargeysa jigjigaan ka bilownay talabaad shirkii uu rayay xoolo dhaqatada waxa lagu qabtay qabta rayay laga gudbo xadka waxa soo dhana barash dheer buu ahaa in joona laga aqoon internet ma jirin marka waxaan u bareednay in aan u dhabaraadeegno in dadka la baro waxa la organization ku xiyay
Dr. Bashir Abdullah oo hoggaamiyaha jaamacadda Jigjiga ayaa isaguna sharaxaya isdhexgalka bulshada geeska Afrika iyo wax wada qabsigu faa'iidada uu leeyahay bulshada Soomaalida
Taariikhdu waxa la aasaasay 1990kii jiilka loo aasaasay waxa kamida isku xirka horumarinta aqoonta maamul wanaaga iyo dadkan walaalaha sidii ay wax wada qabsan lahaayeen dadkii qarniyada dheer kala qoqobnaan jiray isdhexgalkooda iyo wada xawada qabsashadooda iyo maanta heerka aan marayno sababo badan ama roolku wanaagsan bay hay'adana ka ciyaartay mustaqbalkana insha Allah annagu hay'adaha baxda waxbarashada hadaan nahay inaan sii xoojinaa ayaan diyaar u nahay hawsha
hay'adda Hafayoko oo xafiisyo ka sameysatay wadamada Britain iyo Waqooyiga America waxa inta badan xafiisyadooda gudaha iyo dibadda maamula dadka ay tababareen ama wax ka bartay ayaan Muuse Axmed haatan waxay ku nooshahay dalka Canada waxaanay ka mid ahay dhalinyaradii sanadkii 2000 ka qalin jabisay waxbarashadii aan tooska ahayn ee ay bixinaysay hay'adda Hafayoko
waxaan ka mid ahaa dhalinyartii ka qalin jabisay sanadkii 2000 qaybta xisaabaadka iyo maamulka fursadna waxaan helay inaan Hafayoko la shaqeeyo sagaal sanadood oo dambe kumanaan kun ila mid ah oo aan fursado u helin waxbarasho toosa ayay Hafayoko runtii soo caawisay oo ka soo saartay xilli adag runtii nolosha soo dhistay waxaana leeyahay aad iyo aad ayaad mahadsantihiin abaal weyna waan ku hayaa
sidoo kale hay'adda Hafayoko waxay muddo dheer ka shaqeynaysay bismaha dugsiyo cusub ama dayactirka iskuulo hore oo ku yaala tuulooyinka calafka xoolaha iyo dalaga beeraha xilliyada abaaraha iyo in ceelal iyo baraad ka qodaan dhulka oo manaha ah ee baadiyaha ama ay ku nool yihiin dadka reer guuraaga ah kuudahaana dhageystayaal barnaamijkeena bandhigga VOA todobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
Zare ila nur aad yaa deeyo mahasantahay dhigaystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa soo diyaariyay wariyaha VOA ee Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane
gobolka Hiiraan sanadihii ugu dambeeyay waxa dib ugu soo laabtay dagaalada beelaha gobolka qaarkood oo in muddo ah ay dadku ka nasteen. Dhowr jeer ayaa la isku dayay in colaadaha laga hortago, laakiin isku dayadaasi ma noqon kuwo lagu guuleystay. Haddaba maxay tahay sababta xalka madambeen ah looga gaari la'yahay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cismaan Sharaawe oo ka mid ah waxgaradka Baladweyne iyo Nabadoon Faarax Raaga Kooshin oo dhowr jeer ka qayb galay arrimaha nabadeynta beelaha gobolka. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Faarax Kooshin.
Waxay colaadu ku soo noqnoqonaysaa dhowr iyo labaatan sano oo dowlad la'aana ayaa lagu jiray, ma na soo gaarin dowlad xakamaysa dadkeeda amnigeeda sugta maarag, sidaasay ku soo noqnoqonaysaa.
Cismaan, adiga dhankaada?
Waxaan aaminsanahay dhibaatada meesha ay ka socoto ay wax ka abuurma waa labada qoys oo meesha degan oo diriska oo walaalaha oo dirira, iyagaa wax walba loo baahan yahay inay iska xalliyaan. Marka cid ku shaqaynaysa ma laha, haddaadan adigu shaqaysa nabadda. Marka anigu waxaan u arkaa dhibaatada inay gacmahooda ayagu ku sitaan oo ayagu ay dhibkaas wadaan.
Nabadoona, dhowr jeer ayaa la galay in xal laga gaaro colaadaha soo laalaabtay ee ka jira qeybo gobolka ka mid ah, gaar ahaan dhinaca waqooyiga oo erida Mataban iyo Maxaas iyo Baladweyne u dhexeysa. Marka maxay tahay mar haddii la isku dayay in xalkeeda la gaaro, wax mar walba soo celinaya oo wax cusub ka dhigaya?
Horta garta inta la galay lama fariisin oo waxlaan, inta la fariisiyo waxaan waa lagu heshiiyo saas la yeelo lama dhihin. Dagaaladan soo noqnoqonaana bataatanba waxay ka samaysan yihiin waa gobolka Hiiraan gebigiisba. Meeshay hadda wax ka dhacayaan waa gobolka Hiiraan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Dadkay wax ka hadlaysan yihiin waa dadkaas jiritaan ahaan. Ta kale dadka dagaalaya oo isqabqabsanaya, isqabqabsigoodu wuxuu ka samaysan yahay ku salaysan yahay deegaan. Meeshaana barkad ka qoodana, meeshaana bac ka dhisan, meeshaana saan ayaahoo aniga aan rabaa inaan tuulo ka samaysto. Waxyaalahaas waaye, waxyaalahaasna dad dowladda ama xukuumadda oo qaasatan Hirshabeelle hadday tahay Hiiraan tahay meesha laysku haysto wax ka dhibaato ka imaanaysa. Maamulkaasu gacan xoog le kama geysan waxbana kaba uusan qaban. Odayaaluna talo waxay anfacdaa qofkii qaata, dadkiina ma uusan qaadan. Dad hadda taladii la kortaagana markay wax ka dhacaan toos gacanta u qabanana ma jiraan.
Nabadoonku waxa uu leeyahay waxa maqan kaalintii maamulka, awooddii wax fuli lahayd, awooddii fulinta ayaa ka maqan. Ma kula tahay in dadka waxyaabaha isku haystaan Soomaali mar walba ay ku dagaalami jirtay, laakiin nidaamyadii jiray ay xakameyn jireen?
Waxaan ogahay hadda intaan ka warqabo Nabadoonku, Nabadoono fara badan uu ka mid yahay isaga laftiisa meesha tegay, in badanaa lagu wada hadlay, xalaa la gaaray, waa lagu daawoobay, waa laga soo laabtay, maamulka gobolku waa tegay, ciidamada qalabka sidaa tegay, in badanaa laga shaqeeyay wanaag, waqti badan ayaa lagu lumiyey. Haddana wixii mar walba waa meeshii kasoo bilaaw oo mida qolaa labada dhinac ka mid ah wax dila, kadibna dhinacii kale haddana waxbuu dilaa, haddana sidiiyaa dib loogu noqdaa. Waxaan aaminsanahay marka xalka odayaasha, waxaan aaminsanahay nabadoonnada beelaha labada dhinac kasoo jeeda inay waajibkooda fuliyeen. Waxaan aaminsanahay maamulka gobolka inuu shaqeeyo waajibkiisa fuliyey. Waxaan aaminsanahay ciidamada gobolka ama booliiska ama militariga ama nabadsugidu inay kaalin buuxda ka qaateen oo meeshaas ay tageen oo in badan waqti lagu lumiyey. Laakiin wax allaala wixii la qabto oo ama maamul qabto ama oday dhaqameed qabto ama mas-uuliyado qabato, fulinteeda waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha degan. Iyagaa marka aan fulin oo wuxuudii halkeedii kasii wata, dhibkuna ayagoo ku dhaca uu si qaas ugu dhaca dadka u imaana oo cuqaasha iyo waxgaradka iyo ugaasyada iyo nabadoonnada iyo ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolku waa guteen waajibkoodii, kaalintoodiina waa kasoo dhalaaleen. Waxaa laga rabaa marka fulinta iyo amarka qaadashadiisa waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha isku dilaysa oo shacabka ah inay iyagu danahooda gartaan oo wiilashooda isku dhimana iyo dhiigga daadana inay iyagu isbadbaadiyaan ay badbaadiyaan. Dadku waa daaweyna waana ka noqona waxa laysaga taga waa iyagaa kaalintoodi gabay, wiilashooda iyagaa isku dila, iyagaa qaladka iskale. Haddana xumaantii oon ka shaqaynayo marnaba aan dhinaca wanaagga usoo leexanayn.
Nabadoona,
adin la sheedeeyo waa caadi, waa dadku markay wax ka dhexeeyaan waa la iska sheegsheega, caadi waa. Waxaan se qabaa wax kaalina oo la gabay bataatanba oo odayaashu gabeen ma jiraan, arrinna waxay dhammaataa waqtigeeda. Marka waxaan leeyahay arrintaas in wax laga qabto, habeenaan jecelnahay, maalinaan jecelnahay, haddana waan ku guda jirnaa in dadkeenna haddaba maalinta weydoo la wada hadlay degma mataban la isku gutay oo la wada hadlay odayaal iyo suldaano iyo nabadoono badan aan isugu tagnay iyo maamulka oo galmudug si fiican aan u soo wada hadalnay wada hadalkeena dadkii baaqay la gaarsiiyay way qaateen alxamdulillaah haddana waxay maraysaa meel fiican haddana ma rabno inaan ka aalno marka waxa waaye col jabay cul guuleystay nin waayaa la yiri qof kasta waxay leedahay anaa qabsaday marka waxaan soo jeedinaa maamulka hirshabeelle khaasatan gobolka hiiraan
laakiin meesha ay colaada ka jirto ma hirshabeelle iyo galmudug ay u dhaxaysaa haddaa taa ayda noo sharax
waxaadaan sharaxo waxa waaye deegaanka waa la wada degan yahay hadda meesha maamulku colku ka jiro waa hirshabeelle deegaanka hirshabeelle waaye galmudug waxaa keenay nabaday wax kala qayb qaadaan maadaama ay ciidamada dowladda iskala tirsan yihiin oo sheegeen dowladdan ka mid nahay ay yidhaahdeen matabaana la joogo ayagaa dowladda la rabo macnaha inay ayaga arrintaas gacanta iskula qabtaan annagu ma dhihin fulin wuxuu sheegidaan leenahay waxaan dhihi karnaa warwalaalow in laysdilo inaan laysdilin oo la wada hadlaa ka fiicane aanu wada hadalno
galmudugga hadda la sheegaaba qaladaba faragelinta taasaaba ka mid a meesha ay wax ka dhacayaan waa hiiraan waa gobolka hiiraan mataban waa degmo hiiraan ka mid ah xuduudda hadda wax laysku yeelayo howluhu ka socdaan oo dadka shacabka isku waxyeelaynayaana waa gobolka hiiraan marka galmudug wax shuqul ay ku leedahay ma laha dadka dagaalama waa dad reer hiiraana meeshu waa gobolka hiiraan waa shacabka hiiraan marka taasaaba faragelina galmudug hadday soo galaan meesha ay yidhaahdaan reedaan ku leenahay taasaaba qalad oo faragelinta taasaa ka mid a waxaa kaloo jirta oo howlahaas ka qayb qaata ururo nabadiida ayaa jira oo barnaamijkoodu uu ku salaysan yahay shacabka oo la colaysiiyo dadka waxgaradkaah oo la dilo dhallinyarada oo dadka shacabkaah oo degaankaah oo reebaadiyaha ilmaha yararkaah oo laga aruuriyo la yidhahdo madarasooyinaan geynayna oo la kaxaysto meela la geeyo kadibna loo isticmaalo ciidan iyo qarax iyo dhibaatooyinaa ka mid a marka iyagaas laftooda colaadda qabaa'ilka waa dadka waa isku diraan si ay u helaan meel ay kasoo dhex galaan oo qolaba intay gaar ugu tagaan ay u yidhahdaan idinkaar idinla jiraa dhibaatada marka ururka al-shabaabna waa qayb ka mid a arrimahaas waa qayb ka mid a waxaan kula talinaya dadkaas si toos in loo dhex galo dadkaasu dad reer galgaduuda iyo dad reer maaragtay cadaada iyo dad reer gaalka ayaa midna maaha waa dad reer hiiraana in arrintooda lagu galo si reer hiiraana waxna looga qabto arrintaasna la xasiliya sidaasaan ka codsanaya mas-uuliyadda
nabadoon
arrimo dheeraa la galay arrimo dheer ayaa la galay wuxuuna hadday arrintu qadkaaga ka baxdo horta ma wanaagsanayn sidaa loogu sii dheeraado aniga dowladda federaalka u aqaanaa waa maqlay waxay joogtaa xamar waxay joogtaa hirshabeelle waxay joogtaa galmudug ciidamadeeda ciidamada inaan isogolaynoon israbin horta waa iko marka koobaad marka labaad shabaab meeshaasuu joogaahow xukumaahow saas yeelaahow waa maqlay laakiin faragelin uu meel geliyey ani ma arag intaan meesha joogan wax ka nabadaynaynoon dadka beelahaho dagaalnadahay warkaalaya walaalayaal u kala qaata colkiina kala ceshada aan lahayna ani hadda nin shabaabaho taagano oo dhahayo war hebel hebel soo dil iyo ma arag nagama la qayb qaadan ciidamada nagala qayb qaatay waxay ahaan ciidamada galmudug way joogeen kuwa hirshabeelle way tageen ismana diidanayn marka walaalkay haddii uu isagu yacni wax isdiidan uu arko meeshii ay ku habboon tahay in loo sheego hau sheego sidaasaa dhihaa asalaamu calaykum
ugu dambeyn maxaad ku tali lahayd si xal loo helo colaadaha deegaanka kusoo laalaabtay cismaan
anigu waxaan ku tari lahay horta nimanka iyagaa nabadiidka bulshada waa ku milan yihiin waa ku dhex jiraan meel kastana waa joogaan dhibaato hadda iyaga aan ahayn oo maanta ummadda soomaaliyeed haysataa una ma jirto ummadda soomaaliyeed waxaa dila ama maaragta dhaawaca ama dhibka u keena ama isku dira ama ka dhex shaqeeya ama dhex socda waa iyaga ummaddu inteeda kale nabad ayay raadinaysaa waxaa fallaagada ah oo geesta ka oo dhibaatada wadaa waa iyagaas waxaan kula talina marka waa ku dhex jiraano waan ognaho waa ku dhex milan yihiinoo waxbay u sheegaane in badan oo maaragtay warkooda qaadataana dadkii ku dhex jirtaahay waxaan qabaa nimankaas waanadooda iyo wax iskudirkooda iyo dhibaatadaay hurinaane shacabku ha ka digtoonaado nimanka maamulka gobolka jooga iyo maaragtay mas-uuliyadaha kale ee xilku ka saaran yahay arrintaas na waxaan kula talina kana codsana in dadkaas si walaalnimo ah oo wanaagsan loo dhex galo lana nabadeeyo isku dhinacna loo jeediyo oo dad dhinac u wada socdo oo dad nabadeed ay noqdaan intaas aan kaaan kula talinaya
nabadoon raage
annaga waxaan nahay odayaal dhaqameed odayaal dhaqameedna dadkiisa inuu macnaha wixii fiican uu faro oo iyo waxaa ku leeyahay ma aha ha lagaa yeelo adiga soo jeedi soo jeedintaan leenna waxaan usoo jeedinaya dadka walaalaha oo ballanta loo kala dhigay oo ballantii yar xoogaa aan ka daanaha howlo shaqo awgeed walaalaha ahay beryahana kala nabad qabay inay nabaddaas ku boriyaan ay qaataan nabaddana ha lagu dadaalo hana laysla qaato nabadaanaas la nuugale intaasaan usoo jeedinayaa
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Seen Hassan daqane aad buu maasiin dhageystayaal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Tobankii qof ba qof ku dhaqan gudaha waddanka Mareykanka ayaa la sheegayaa inuu ku nool yahay xaalad aanu cuntadu sidii uu rabay uusan u helin iyadoo arrintan ay jirtay muddo 10 sano ah. Sida arrimahan looga hadlayo wax ka qabashadiisa ayaa kii oo noqday kiisii ugu horreeyay muddo 10 sano ah. Waxaa lagu qabtay Mareykanka waxna aqalka cad isugu yeeray khubaro ka hadasha arrimahaasi oo si ay markaasi xal waara uga gaaraan. Wariyaha VOA aqalka cad Anita Paul ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo diyaarisay waxa ay la socotinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo khudbadiisii golaha guud ee qaramada midoobay shalay arbacadii jeediyey ayaa aad u cambaareeyay xukuumadda Moscow isagoo ku dhaliilay faragelinta ay Ukraine ula tageen.
So just last week at the United Nations, I talked about commitments we were making to tackle food insecurity worldwide. Because in every country in the world, in every state in this country...
Todobaadkii hore aniga oo jooga qaramada midoobay, waxaan ka hadlay ballanqaadyo aan sameynayo si aan wax uga qabanno cunto yarida adduunka oo dhan. Waayo waddan kasto adduunka ka mid ah, iyo gobol walba dalkan ka mid ah, iyadoo aan loo eegayna waxaan kala qaybinaya haddii aan waalidku ilmaha quudin karin. Waxa kale waalidkaasi macna u sameynaya ma jiro. Haddii aad eegto ilmahaaga oo aadan quudin karin, war waa maxay waxa kale micno sameynaya?
If you look at your child and you can't feed your child, what the hell else matters?
Biden wuxuu sidoo kale ku eedeeyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu qayb ka mid ah dhulka dalka Ukraine uu ku qasbayo in afti loo codeeyo iyadoo aanay meel naba haysan.
But I will say it is a very ambitious goal to end hunger by 2030. There's lots of things that the federal government can do.
Waxaan dhihi karnaa waa yool aad u hanweyn in la soo afjaro gaajada marka la gaaro sanadka 2030. Waxaa jira waxyaabo badan oo dowladda federaalka ay sameyn karto, laakiin runtii waa inay noqotaa dadaal wadajir ah oo iska kaashanayaan dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, dowladda hoose, shirkadaha, samafalayaasha iyo dhammaan bulshada rayidka ah si arrintan loo sameeyo.
Philanthropy and all of civil society to do this.
Saacada yaroon ka hor intaanay madaxda caalamku khudbadooda ka bilaaban xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York, ayuu madaxweynaha Ruushku dhankiisa sii daayay warbixin uu kaga hadlayay arrimaha milatariga iyo sida dalkiisu u abaabulan yahay. Waxaana hadalkiisa laga dhandhansan karayay inuu ku hanjabayo inuu isticmaali karo hubka nuclearka.
Pandemic and the war against Ukraine have shown us that global supply chains are very fragile, and that if we're totally dependent on them, that we're putting ourselves at risk.
Udurka 2019 iyo dagaalka ka dhanka ah Ukraine waxa ay na tuseen in silsiladaha adduunku aad u jilicsan yihiin, iyo in haddii aan gabi ahaanba ku tiirsanaano ay taasi nafteena halis gelinayso. Waxaan u baahanahay waa maalgashi dheeraad ah oo ka yimaada dawladaha iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo silsiladaha sahayda cuntada daabula ee gobolada iyo kuwa gudaha.
Dhawaaqa Putin ayaa ku soo beegmay xilli ciidamada Ukraine ay dib ugu ruqaansadeen dhinaca waqooyiga bari ee dalkaasi iyagoo dib u riixaya ciidamada Ruushka ee la dagaalamaya. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa warbixin la soo duubay oo maqal iyo muuqaal ah soo gaarsiiyay warbaahinta, waxaana uu sheegay in dalkiisu la tacaalayo gardarro lagu soo qaaday. Geesta kale hadalka Putin wuxuu ku soo beegmay xilli ay suurtagal tahay in dagaal ka dhana Ruushka ay qaadaan wadamo xubna ka ah qaramada midoobay. David Bosco oo wax ka dhiga Jaamacadda Culuumta Caalamiga ah ee India ayaa aaminsan in cadaadis la saaro Ruushku ay Ukraine caawinayso. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna sheegay inuu taageerayo tallaabo laga yaabo in xubnaha joogtada ah ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay suurtagal tahay inay ka qaadaan laba dal oo kuraas joogta ah kula Golaha Qaramada Midoobay ee Ammaanka, kuwaasi oo kala ah Ruushka iyo China. Waxyaabaha kale lagu soo qaaday shirka shalayto waxaa ka mid ahaa kaalmo loogu yaboohayo hay'adaha ka shaqeeya xanuunada ay ka mid yihiin TB-da, AIDS-ka iyo kaneecada ama baduumada. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka hadlay geestooda sida ay wax uga qaban karaan arrimahaasi iyo kaalmada ay ka geysanayaan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo marwadiisa Jill Biden ayaa ku soo laabtay magaalada Washington DC.
Warbixintii wariyaha VOA Anita Paul ay soo diyaarisay ayay taasi ahayd, waxaana soo jeedinayay Zara Cilmi Nuur. Dhegeystayaal, waxaanu ka cudur daranaynaa marka hore aan ku sheegnayna warbixinta soo jeedin doono Nuur Bukhari. Hase yeeshee, markana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii barnaamijkii wargeysyada ay waxyaabihii qoreen oo aad xiladana kala dhegeysataan.
kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartana dhageysanaysaa email kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Haddii Ilaahay raali ka noqdana, waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilowna Cabdixakiim oo wargeyska dagaal inay kasoo baxa dalka Britain warbixin uu daabacay. Ciwaankeedu waxa uu ahaa xisbiga shaqaalaha ee the Labour Party oo xildhibaan ka tirsan shaqada ka joojiyey kadib markii ay xubintaas oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Bangladesh ay ku tiri hadalo cunsuriyad ah xoghayaha maaliyadda ee dalka Britain.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay maaha markii ugu horreysay ee siyaasi ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay. Waa hadallo deelqaaf oo xambaarsan cunsuriyad dadban amaba toosa uu kula kaco siyaasi kale oo ay isku doon saaran yihiin. Waxaa kaloo marar badan dhacday in dadka asal ahaan kasoo jeeda Eeshiya ama waalidkood kasoo jeedaan ay mas-uuliyiin Afrika kasoo jeeda asal ahaan ay kula kaceen hadallo cunsuriyadaysan oo dadban. Gabadhan siyaasiyadda oo magaceeda la yidhaahdo Ruuba Xaq ayaa si ku meel gaar ah shaqadii ay xisbiga ka haysay looga joojiyey, iyadoo la bilaabay baaritaan kadib markii ay xogeyaha maaliyadda Britain ku tilmaantay inuu calaamad ahaan uu yahay nin madow, taasoo loo fasiray inuu qalbiga ka yahay cadaan.
Cabdixakiin oo isagoo wargeysku hadalkiisa sii wata waxa uu daabacay in dalka Britain in qof madow oo ka baxay jaamacadaha dalka ugu sarreeya ama kuleejooyinka sida uu iminka xaalkiisu yahay xogeyaha maaliyadda in lagu sheego inuu dhaqamo ama uu u hadlo sida dadka cadaanka ah ay tahay cunsuriyad. Gabadhan ayaa sheegtay in haddii xoghayaha maaliyaddu uu ka hadlayo redio ama idaacad oo aan la arkaynin muuqaalkiisa aan loo qaadan karin in qofka hadlaya uu yahay nin madow. Gudoomiyaha xisbiga muxaafadka Jake Berry ayaa dhaleeciyey hadalladan kasoo baxay gabadhaasi ka hor intii aan xilka laga joojin.
Wargeyska The Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiya ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan oo ku dhaleeceeyey Mareykanka mowqifkiisa ku aadan xiisadda Turkiga iyo Greeka, isagoo sheegay in Washington ay lumisay kaalintii dhexdhexaadnimada isla markaana aanay heli karin saaxiib la mid ah Ankara. Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in aanu Mareykanku si cadaalada ula dhaqmin dalalka xubnaha ka ah NATO. Griiga iyo Turkiga ayaa labaduba ah waddamo xubno ka ah NATO, iyadoo Turkigu uu ku jiro shanta waddan ee ugu sarreeya marka loo eego kuwa wax ku soo biiriya ururkaasi.
Cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Kenya ee The Daily Star warbixin oo daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweynaha Kenya William Ruto oo 37 ku dhawaaqay goolihiisa wasiirada, isaga oo wargeysku daabacay 7 dumar ah in ay ka mid yihiin 22 wasiir ee madaxweynuhu magacaabay, inkasta oo uu markii uu ololaha doorashada ku jiray ku ololeeyay inuu magacaabi doono dumar badan. Dalka Kenya oo ah waddanka dhaqaalihiisu sida aadka ah u koraya Afrika, waxa horta caqabado ay ka mid yihiin qiimaha shidaalka oo kor u kacay iyo weliba qiimaha maciishada.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay sicir bararka dalka Kenya ayaa bishii August gaaray ilaa 800% waana halkii ugu sarreysay ee uu gaaray ilaa 5 sannadood ee u dambeeyey. Waxaana hoos u dhacay qiimaha lacagta Kenya ee shilinka. Abraham Kuture Kindiki oo difaacaya madaxweyne Ruto markii xisbiga Raila maxkamadda geeyey murankii doorashada ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha, halka Aadan Barre Ducaalena loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga dalkaasi. Doorashadii Kenya ka dhacday bishii August 9-keedii ayaa Ruto ku guuleystay 273,000 cod, iyadoo doorashadaasi ay ku codeeyeen 14 milyan oo qof, sida wargeysku uu daabacay.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeyna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
أدي أم حسين عبد الحكيم عبد الحافظ برامج كورجيسير يدنا دقيساني سين مركنا دقيسيا لقيبي وقدم بيد عدا ينكسي دواننا للعي هسا ينجلعنا يكسي دوانا هستن taariga istiyaal allah waxa haystay fanaandaas khatar dhaahir ciiga ayaa gabagabo waxay u ahayd idaacadeena caawa iyo dunida oo si toos ah Washington tii maaneysay aniga Jamal Axmed Ismaan iyo Dalas Xuseen iyo tan iyo Ruurta Britain lixda iyo barka intana wada kulmi doono waxaan kaga tagayaa abaad digeliyo